Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Steinhoff het in December 2017 ineengestort toe die voormalige uitvoerende hoof Marcus Jooste bedank en weeslike finansiële ongeruimthede aan die lig gekom het. Steinhoff se markwaarde het toe met sowat 200 miljard rand getuimel en dit word as die grootste korporatiewe skandaal ooit in Suid-Afrika gesien. Na die ineenstorting het duisende plaaslike en internasionale skuldeisers en aandeelhouers gesamentlik sowat 180 miljard rand van Steinhoff geëis. In reaksie het Steinhoff 'n skikkingsaanbod van so 24 miljard rand op die tafel geplaas. En vandag, net meer as 4 jaar later, nadat Steinhoff nou ineengestort het, het die Kaapse Hooggeregshof die skikkingsvoorstel die finale groenlig gegee en Steinhoff kan nou voortgaan om hierdie eise te skik. En dit volg nadat die skikkingsvoorstel reeds in die buiteland goedgekeur is. Louis de Preé is op die lyn, hy is Steinhoff se uitvoerende hoof. Louis, baie welkom by die program. Ek onthou nog toe julle die aanbod oorspronklik op die tafel geplaas het en die reaksie was nie aanvanklik baie goed nie. Daar was eintlik ook teenstand. Hoeveel vertroue was julle aan die begin toe julle nou daai eerste aanbod op die tafel geplaas het dat dit uiteindelik goedgekeur sou word?
Dit was maar as reg maar as vir die luisteraars nie, want ons het altyd geglo dat hierdie is 'n proses wat gevolg moet word om dan aan die einde van die dag kan jy ook net soveel aanbied as wat die onderliggende waarde toelaat, soos die die tyd toe ons die aanvanklike aanbod gemaak het, die wêreld heel wat anders gelyk as wat het nou lyk, en ons is in die voorspoedigste posisie gewees dat die onderliggende belegging het heel wat beter presteer oor die afgelope 12 tot 18 maande, en dit het ons op posisie geplaas om die aanbod te verhoog, en soos die services is die aanbod so 1 of 2 maal verhoog, en ja, toe die stemmingsplaas gevind het, was daar geen leerstemme nie. In die afgelope paar weke het ons die laaste partij ook geskip. En ja, vandag was 'n baie groot mylpaal vir die maatskappy.
Maar dink jy dis 'n mylpaal vir aandeelhouers? Want baie mense het maar die aanbod aanvaar, want indien dit nie aanvaar word nie, sou die alternatief dalk baie erger gewees het.
Ek dink dit is 'n baie goeie uitkoms vir aandeelhouers. Ryk, jy moet nou ook onthou dat die aandeelhouers, die mense wat vandag betaal word, of sal bekaal word, baie van hulle is nie meer aandeelhouders nie, so ons verwys eintlik na hulle as eisers. Die meeste mense wat vandag aandeelhouders was, was nie aandeelhouders in December 2017, so jy moet die twee onderskei, en nommer twee is jy kyk na die wêreldnorm in die sin vir wat hierdie type litigasie dink ek is ons heel wat beter te doen as wat die wêreldnorm is, en soos vroeger gesê, dit is baie belangrik om te kyk wat is die onderliggende basis van die maatskappy, en nommer 2, daai aandeelhouers waarvan jy praat, dis ook in hulle belang dat die maatskappy kan voortbestaan.
Ons het vandag 'n baie interessante gesprek in die kantoor gehad oor die roete wat jy gevolg het, want toe die skandaal gebars het by Enron, is die maatskappy relatief vinnig in liquidasie geplaas. Die maatskappy het verdwyn, so ook die ouditeur, Arthur Andersen. Hoekom was dit of is dit belangrik dat Steinhoff kan skik en daardeur liquidasie vryspring?
Ek dink daar is 'n magtom partye wat hier belang het om vir jou 'n gedagte te gee. Daar was soos die finansiële skuldeisers het ongeveer 10 biljoen euro se skuld gehad die bom opgebaas het in December 2017. Daar was obviously al die aandeelhouders, maar aan die einde van die dag klo ons, en dis wat ons hoopelik vir die markbeters om stapie vir stapie een dag op 'n tyd te bewys is dat beter om 'n korporatiewe restrukturering te doen as 'n liquidasie. Dit is aan die einde van die dag klo ons dat elke partij gaan 'n beter uitkoms kry. En daar is uiteraard verskillende partye wat verskillende belange het, en dis die moeilike deel om dit te balanseer en seker te maak almal kry hulle regverdige deel en aan die ander kant die oog op die toekoms hou.
Net voor die goedkeuring nou gegee is, was het Tekkie Town of die voormalige eienaars van Tekkie Town nog liquidasie aansoek teen Steinhoff gehad. Daardie aansoek is teruggetrek na 'n skikkingsooreenkoms. Hulle toe 500 miljoen rand kontant gekry en ook Pepkor aandele, omtrent 30 miljoen Pepkor aandele. Was dit die laaste hekkie? Want baie ander skuldeisers kan miskien kyk, hoekom is hulle dan geskik en hoekom het hulle op papier ten minste so 'n gunstige uitslag gekry?
Hulle was een van die laaste partye wat ons geskik het. Ek dink soos al die skikkings en al die prosesse wat ons gevolg het, het ons beste probeer om soveel as moontlik in die sin en die openbaar te doen. Dit is uiteraard die laaste opposisie dit in Trevo uit die pad uit verhaal en dit het ons in die posisie gesit om vandag naar die regte toe te gaan op 'n onpopulêre basis.
Wat is die proses nou? Wanneer sal julle begin met betalings?
So ons behoort om te implementeer in die volgende 2-3 maande. So weer eens was een macht om mense wat betaal moet word, so van die contractuele eisers sal hulle geld in die volgende 2-3 weke kry die sogenaamde market purchase claimants, die aandeelhouers wat in December 2017 daar was, hulle geld word oorbetaal in 'n sogenaamde Steinhoff Recovery Foundation en op dat nou nog 3 maande van vandag af vir mense wat nog nie hulle eise ingedien het nie, om hulle eise in te dien teen die Steinhoff Recovery Foundation wat 'n onafhanklike direksie sal hê. En die potgeld bly dieselfde en dan aan die einde van daardie 3 maande periode sal daar verdelings gedoen word aan alle partye wat eise ingedien het teen die Steinhoff Recovery Foundation.
Julle het nog nie julle resultate bekend gemaak nie, so julle is in 'n geslote tydperk en jy kan nie kommentaar lewer oor die finansiële posisie nie, maar waar laat hierdie skikking nou vir Steinhoff, miskien in 'n breër konteks?
Ons kom hier gedag ons beplan om Vrydag ons laaste uit te bring, so ja, ongelukkig is ons in 'n geslote tyd, maar wat in openbaar is, as jy kyk na die 3 hoof belange wat sal oorbly na die skikking, is die 50%+ in Pepkor Suid-Afrika, daar's die 78.5% wat nog steeds is in Tesco wat in Polen gesinoteer is, en dan sal ons bly met ongeveer 45% in Mattress Firm in Amerika. Dus die was nog ander beleggings, maar dis die 3 groot beleggings wat sal bly na die skikking.
Louis, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Louis Depree, hy Steinhoff se uitvoerende hoof. Ook op die lyn is Amri Thomas, hy is 'n fondsbestuurder by Ibex Beleggings. Hy was ook betrokke by die groep Hamilton, wat 'n groot aantal batebestuurders verteenwoordig het. Amri, baie welkom by die program. Wat dink jy van die skikkingsooreenkoms wat nou die finale groen lig gekry het?
Ryk, ek moet sê, dit is 'n baie komplekse proses om tot hier te kom. En ek dink soos Louis opgemerk het, ek dink dit is een van die min prosesse in die wêreld waar daar so groot skandaal is waar die maatskappy aan die einde nog bestaan. En dit was 'n geweldige klomp eisers en verskillende partye wat oor tyd gelukkig gehouds word, maar ek dink dit is 'n goeie balans en 'n goeie uitkoms op die einde vir al die partye betrokke. So ons is baie verlig en bly dat aandeelhouers wat so groot skade gely het nou daarmee 'n redelike of 'n betaling terugkry op hulle verliese wat hulle gely het.
So julle is tevrede met die uitkoms, maar vir 'n aandeelhouer, ek weet nie of daar 'n som is wat jy kan maak nie. Hoeveel sent in die rand kan hulle terugkry van hulle oorspronklike beleggings?
Ja, reg, dit is 'n moeilike som want dit verskil van aandeelhouer tot aandeelhouer wanneer hy inkom, watter prys hy betaal het. So die sommetjie verskil van aandeelhouer tot aandeelhouer. Maar waar die aanvanklike verwagtinge was dat dit 1 cent of 2 in die rand gaan wees, met die onderliggende maatskappye wat alle beter begin doen het en met die skikkingsbedrag wat baie verhoog het, is dit daarom 'n wesenlike verhoging van die aanvanklike skikking. So dit verskil van beleg tot beleg, maar dit is nog steeds 'n groot verlies waar ons kry daarom 'n deel terug van wat ons verloor het.
En mens kry dit nou, dit word nie vertraag nie. Maar hoe dink jy het Louis en sy span by Steinhoff hierdie hele situasie hanteer?
Rykste gesê, ek dink dit was baie professioneel hanteer. Dit was baie duidelik en transparant die proses. Daar was deurgaans kommunikasie en ek dink wat baie gehelp het, die Louise agtergrond is ook 'n regsagtergrond. En dit was 'n professioneel hanteer. Daar was natuurlik redelik gestoeiery oor die onderhandelingstafel oor tyd, maar ek dink dit was in 'n goeie gees gedoen en ek dink dit is 'n regtig goeie uitkoms vir al die belangegroepe. En ek dink, as mens nou dink hoeveel katte uit dieselfde bak probeer uitkeek, is dit 'n baie moeilike proses om almal daar te kry. So om op die stadium te kom wat is na die Hooggeregshof toe gaan sonder dat daar een oppositie is 'n geweldige prestasie.
Ja, ek moet sê ek stem saam. Ek was nou al baie navorsing gedoen en ondersoeke gedoen na beleggingsskemas wat misluk het, so Shemax en Peakvest, waar 10 jaar na die tyd die kanse dat mense iets terugkry basies nul is. En wat Steinhoff hier gedoen het, is het vinnige aanbod op die tafel gesit en mense kry minder, maar ten minste kry jy iets. En miskien moet ander instansies leer by wat hier gebeur het. Ek dink dis 'n baie goeie gevalstudie. Maar net laastens, Omri, as jy nou terugkyk na die gemors wat by Steinhoff gebeur het en die waardevernietiging wat plaasgevind het binne 'n regulatoriese omgewing wat eintlik baie streng is in Suid-Afrika. Ons het goeie audit wetgewing en dis meer ons het goeie auditeurs. Uit 'n batebestuursperspektief, hoe kyk jy nou na wat gebeur het en is dit voorkombaar in die toekoms?
So, right, dis 'n vraag wat ons ook onself baie afgevra het en na gekyk het, en op die einde is, ek bedoel, mens kyk na selfs 'n land soos Amerika met wat mens ook denk sterk korporatiewe riglyne het en iemand soos Enron wat daar gebeur het, op die einde as daar regtig ernstige bedrog is dit verskriklik moeilik om het op te tel en die ouens kan het reg kry. So ek dink die les wat ons hier uitgeleer het, is as mens nou kyk na Steinhoff se raad, daar was toch sterk 'n raad van direkteure, maar waar hoofuitvoerende beampte 'n te dominante invloed op die maatskappy het en 'n te dominante krag het of invloed op besluite, dan is dit gevaarlik. Mens moet seker maak as voldoende verdeling van pligte om almal eerlik te hou.
Omri, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Omri Thomas. Hy is 'n fondsbestuurder by Ibex Beleggings en hy was ook betrokke by Hamilton, wat 'n groot aantal batebestuurders verteenwoordig het. Theo, een van die grootste koöperatiewe skandale en hierso sê een batebestuurder, dis die beste moontlike uitkoms 4 jaar later.
Ryk, wat ek met hom heeltemal saamstem, is daar 'n onderliggende bate wat steeds 'n goeie bate is wat in plek is, en ek dink dis die belangrikste. Die feit dat die eienaars en die bankiers en die ouens wat geld voorgeskiet het, massas geld verloor het in die proses, ten minste is hier 'n bate wat behoue gebly is, wat nie heeltemal ten gronde gegaan het nie. So ek moet saamstem. Ek dink dit is 'n uiteraard, as jy aandeelhouer is, gaan jy ongelukkig wees. As jy iemand is wat hulle geld geleen het, gaan jy ongelukkig wees, maar daar's 'n bate wat oorgebly het. Die alternatief was dat daai bate heeltemal ten gronde gegaan het, verwoes is en dat jy nooit weer iets gehoor het van enige van daai entiteite nie.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.